Тепер, коли потяг, а з ним і весь неспокійний світ проїхав, і риби у ставку вже не відчувають його двихтіння, я залишаюся самотнішим, ніж будь-коли. Решту довгого дня тільки тихе деренчання воза чи фури на далекому шляху вириватиме мене із задуми. У неділю, коли вітер дув у певному напрямку, я інколи чув дзвони з Лінкольна, Ектона, Бетфорда чи Конкорда. Тихий, милозвучний, природний звук вартий того, щоб сягнути цієї дичавини. Коли заглиблюєшся в ліси, цей звук перетворюється на вібрацію чи бриніння, ніби соснові голки тремтять, як струни арф. Будь-який звук, почути на найбільшій можливій відстані, лишає враження, ніби десь вібрує ліра Всесвіту. Так само і повітря між нами і далеким гірським хребтом робить його цікавішим оку, надаючи йому бірюзового відтінку. Мелодія долинала до мене, просіявшись крізь повітря і поговоривши з кожним листочком і голкою в лісі. Чи бодай долинала та частина звуків, яку сама природа підхопила, переспівала і передала далі відлунням від долини до долини. Луна несе в собі лише часточку початкового звуку, в чому й полягає її чар. Вона не лише повторює те, що гідне повтору в калатанні дзвонів, а й сплітає його з голосом лісів, мов би лісова німфа поклала тривіальні слова на свої ноти. Вечорами далекий рик корів з луг за узнеб'ям звучить мелодійно і милозвучно, так що спершу я навіть плутав його з голосами менестрелів, що співали серенади, блукаючи нашими пагорбами і долинами. Але з часом звук розтягнувся в буденну, але природну коров'ячу музику, і я без жодної прикрості визнав, що я помилявся. Я не висміюю співу юнаків, навпаки, я їх виславляю, коли порівнюю з голосами корів, адже це значить, що вони співали в гармонії з природою. Протягом якоїсь частини літа дрімлюги, вмостившись на пеньку біля моїх дверей чи на гребені даху, регулярно заводили свою вечірню, о пів на восьму, після того, як проїжджав вечірній потяг. Вони щовечора починали співати приблизно в той самий час, визначений заходом сонця, з розбіжністю в межах 5 хвилин, ніби звірялися з годинником. Я мав рідкісну нагоду познайомитися з їхніми звичаями. Інколи в лісах навколо виспівувало по 4-5 дрімлюг, відстаючи одна від одної десь на ноту. Буває, голосили так близько, що я чув не лише клацання після кожної ноти, а й своєрідне дзищання, як у мухи в павучих сітях, тільки гучніше. Інколи дрімлюги починали кружляти навколо мене в лісі, не відступаючи далі, ніж на кілька футів, ніби припнуті мотузкою. Можливо, коли я підходив заблизько до гнізда. Вони співали із перервами цілу ніч, а особливо милозвучно квилили одразу перед сходом сонця і під час світанку. Коли інші птахи стихають, пісню підхоплює пугач, як плакальниця зі своїм предковічним лементом. Його трагічний крик гідний пера Бена Джонсона. «О, мудрі нічні потвори!» Це вам не чесне і прямодушне «ух-ух» поета, а без перебільшень найпіднесеніша цвинтарна вірша, в якій закохані самогубці в пекельних гаях втішаються спогадами про муки і втіхи кохання. Мені до смаку їхні голосіння, їхні згорьовані перегуки в лісах, що нагадують часом мелодії співочих пташок. Це темний і смутний бік музики, жалі і зітхання, що також хочуть бути виспіваними. Це духи, ниці духи, сповнені темних меланхолійних передчуттів, згаслі душі, що ночами блукали колись землею в людській подобі і чинили темні діла, а тепер спокутують гріхи своїми слізними гімнами і треносом на місці колишніх злодіянь. Вони дають мені змогу по-новому подивляти розмаїття і всеохопність природи, що є нашим спільним житлом. Ох, якби ж то я навіть на світ не родився, зітхає один пугач над ставком, і гнаний розпачем перелітає на нове сідало в сивих дубах. А тоді, якби ж то я на світ не родився, відлунює зі щемкою щирістю з далекого берега, і оце «родився» глухо котиться з далеких лінколівських лісів. Вухата сова також співала мені серенади. Зблизька це наймеланхолійніший звук у природі, ніби вона увічнює передсмертний стогін і бліді тіні колишніх друзів. Зневірившись, вона завиває, як звір, а тоді заходиться людськими схлипами. У цій темній долині вони видаються ще страшнішими, бо є в мелодіях щось булькітливе. Я мимоволі повторюю бульк, намагаючись їх наслідувати, і виражають вони почуття розуму, який умертвив усі свої здорові й звитяжні задуми, і тепер сягнув слизького й гнилого дна. Згадуються привиддя, недоумки і завивання безумців. Аж ось із далеких лісів відповідає інша сова. Пу-гу, пу-гу. І відстань надає її голосу мелодійності. Хай би коли ти почув її крик, удень чи вночі, влітку чи взимку, він викликає здебільшого приємні асоціації. Я тішуся існуванням сов. Найкраще вони видають ці шалені крики недоумка, ніж люди. Цей звук дивовижно пасує болотам і присмерковим лісам, де не сяє світло денне і нагадує про колосальну природу, якої люди не помічають. Це звук глибоких сутінків і тривожних думок, які бувають у всіх. Цілий день сонце сяє на плесо якогось дикого болота, де чорні ялини проросли лишайниками-уснеями, згори кружляють маленькі яструби, синиці лепечуть серед вічно-зеленого гілля, а внизу снують куріпки і кролики. Аж ось пробуджується належніший, розпачливіший день, і інша порода істот виходить вбирати ту природу у слова. Пізнього вечора чути далеке гуркотіння возів по містках. Цей звук уночі лине чи не далі за будь-який інший. Валування собак, а інколи рик якоїсь згорьованої корови в далекій оборі. А на ставку тим часом ропухи волають лудженими горлянками нерозкаяних стародавніх пиворізів, брагунів, що виспівують хором із берега Стиксу. Нехай пробачать мені волденські німфи за це порівняння, адже очеретів тут майже немає, а жаби таки є. Вони силкуються і далі весело бенкетувати, як у давнину, хоча голоси їхні поставали хрипкими і урочистими, мов би насміхаючись із самої думки про веселощі. А вино втратило аромати, тільки на те й годиться, щоб наповнити тельбухи. Тож ласкаве сп'яніння не зітре спогадів про минуле, лише тіла набрякнуть від рідини. Найогрядніша ропуха, пишта як староста, опускає підборіддя на листок латаття, що править за серветку її слинявим побратимам, і під північним берегом глитає ненависну їй колись воду, передає келих далі, рипнувши скрекеке, скрекеке, скрекеке. А з далекого гроту вже лине та сама відозва, коли наступна за старшинством і об'ємом жаба відпиває належний їй ковток. Коли всі жаби долучаються до цього обряду, сам церемонімейстер видає задоволене скрекеке. І тоді кожна по черзі аж до найспухлішої, найнабряклішої, найобм'яклішої жаби повторює, щоб напевно. Так келих і ходить колом знову і знову, доки сонце не розжене ранкову туману, і тоді всі сповзуть під воду, крім патріарха, який і далі волатиме час від часу своє скрекеке, марно чекаючи на відповідь. Здається, піяння півнів зі свого узлісся я ніколи й не чув, тож думав, чи не завести півника або співочу пташку заради їхньої музики. Наспів цих нащадків дихих індійських фазанів перевершує голоси всіх пташок, і якби їх можна було переселити в ці хащі, не одомашнивши, їхні перегуки вже незабаром стали б найвідомішим звуком лісу, заглушивши гелготання гусей і потукання сов. Але ж уявіть, що то було б, якби квоктання курей заповнювало кожну паузу, коли замовкають труби господні. Не дивно, що люди тримають цих пташок у своєму прирученому господарстві, а що вже й сказати про яйця та стегенця. Ви тільки уявіть прогулянку зимового ранку лісом, де аж кишить птаство, а дикі півні співають з дерев так, що чіткі різні ноти розлітаються на багато миль, відлунюючи від землі і заглушають слабші голоси інших пташок. Усі народи прокидалися б, у такому разі кожна жива душа почала б прокидатися рано, і то з кожним днем дедалі раніше, доки всі не стали б, як писав Бенджамін Франклін, невимовно здоровими, багатими і мудрими. Поети всіх країн прославляють чужинський поклик цієї пташки не менше, ніж мелодії співунців зі своїх рідних країв. Звитяжному Шантеклеру всі клімати придатні. Він тут місцевіший за місцевих. Здоров'я в нього завжди добре, легені дужі, настрій завжди піднесений. Від його співу прокидаються моряки на всіх кораблях в Атлантичному і Тихому океанах. А мене цей різкий крик жодного разу не вирвав із дрімоти. Не тримав я ані пса, ані кота, ані корови, ані свині, ані курей, тож можна сказати, що світ моїх домашніх звуків від того збіднів. Не складали мені товариства ані стук маслоробки, ані репіння прятки, ані навіть свист чайника, ані сичання каструль, ані дитячий плач. Людина старосвітська з'їхала б з глузду чи померла б від нудьги. Не було навіть щурів у стінах, бо вони перемерли від голоду, чи то пак не спокусилися моєю оселею. Тільки білки на даху і під підлогою, дрімлюга на балці, галаслива сойка під вікном, заєць чи бурундук під домом, совка чи сова за домом, зграя диких гусей чи смішкувата гагара на ставку та ще дзявкотіння лисиць уночі. Навіть жайворонки й трупіали, ці ласкаві пташки з плантацій, не залітали на моє узлісся. На дворі не піяв півень і не квоктали кури. Та й двора в мене не було. Тільки необгороджена природа зазирала у вікна. Під вікнами пробивалися молоді деревця, дикий сумах і ожина проривалися в льох. Дебелі сосни з репінням терлися об черепицю, бо їм бракувало місця, а коріння їхнє підкопувалося під тін. Мені не доводилося за будь-якої погоди вештатися з відерцем по вугілля, бо за домом повалилася сосна, і я викорчовував коріння на дрова. Замість притоптувати доріжку до хвіртки у великій хуртелиці, я вирішив, що не буде в мене ані хвіртки, ані двору, ані доріжки до цивілізованого світу. Світ.